Herra forseti, þessi tillaga gengur út á það að auka fjárheimildir til fíkniefna eftirlits og hefja baráttu gegn kennitölu flakki. Fíkniefna vandinn er einn af alvarlegustu og erfiðustu málum sem steðja að þjóðfélaginu öllu. Sterkari fíkniefni hafa náð fóþaustu hér á landi en áður og leggjum við til að auka fjárheimildir til tollstjórans 100 miljónir til þess að efla fíkniefna eftirlit á landsvísu. Og við viljum einnig stuðla að því að hefja baráttu gegn kennitöluflakki. Kennitöluflakki er mikil meinsemd í íslensku efnahagslífi og sterkar líkur eru til þess að íslensk samfélag verði af 20 milljarða króna vegna kennitöluflakks. Og tillögurnar hljóðu upp á það að sem sagt auka fjárheimildir til ríkisskattstjóra 60 milljónir og skattrannsóknarstjóra 60 milljónir.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er